إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعدما سو نمسمو غفه وكزا أوجا بمسمو أجيبو مريرا بدا نينغا سابو تايتو ومتوي واسي كاتبو تتعملي لكو قولينتي يبيكو واسو ebyaba gunja mu ddiini n'okubyanukula. Tuzze tubiraba ne bwe sisiibiddemu mabega, naye ekyekwaso kya leero ndowooza mu byonna bye tujja okusoma kye kikyasinze okuba ekinafu, era nga tukyewunya lwaki omuntu ng'abadde muwaali mu basiika akyakireeta. Era tekyali mu bye nateekateeka okuleeta n'okuzzaayo, wabula namaze kulaba nga oli ali mu kidaala ng'era akireeta. Kyabavumirira bida ate basomeseza ku mizindaalo, basomeseza ku kompyuta n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Era kataagambe bali nnye emmotoka zitaaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, bali nnye ennyonyi, bali nnye piki. Ekiri mu mazima mu kukulaakulana kw'okumanya okuli mu nsi nga ne Uganda okitwaliddemu, mbadde ndaba nga kizibu okuba nga wakyaliyo ajuliza ensonga eyo. Naye nga ekyamazima okuvumirira okugunja mu ddiini we kwatandikira, eyo yali nsonga yaabwe y'amaanyi nnyo, era ndabye nga kyetaaga insha Allah okubanga naye tugikuba mu ttooki nga tunnagitukako butereevu. Tukubiriziddwa okubanga tuwaayo nnyo ku masjidi yaffe eno olw'obuzibu obungi obuliwo. Waliwo obuzibu obw'amasannyalaze, waliwo obuzibu obw'amazzi n'obuzibu obulala. Kati eky'amasannyalaze n'ekyamazzi kyo naawe okyerabiraku, ti amazzi g'ofunisa wuzu oba tewazze nago. So nga ate hadithi entuufu zikubiriza nnyo omuntu afunire wuzu eri gy'ava ewakaawe, era Nabbi we yagamba sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yenna afuna wuzu fi baitihi awakaawe thumma oluvannyuma amakulu n'agenda ku muzikiti fala ishabbikanna baina yadaihi, taisinganyanga engalo ze. Bwati naye nga ekigendereddwamu abamanyi batunuulira nnyo ekigamba nti omuntu afunira wuzu awakaawe kitegeeza kya sunna n'ogifunira awaka. Ogifunira wano tekigaana oba si wakakale w'okolera, naddala nga bwe kiri nti bw'oba ojja muzikiti ojja oleeta adhikaari, ate adhikaari endeete nga oli mutukuvu zizitowa okusinga z'oleeta nga toli mutukuvu. N'ekirala ojja owerekerwako malayika nga ssebo zikutte n'ebbendera zikulinda wakaawo, ne malayika zenyinyala abantu bye benyinyala, ekyo bw'oba muyonjo zikuliraana. Ensonga y'amazzi batuteerawo ennamba kwe tuteeka ssente ez'amazzi n'ez'amasannyalaze. Bamanyi batugamba ngaebyo batugamba bizimbire ku aya za Qur'an ne hadith, makana aktharu nafa'an, ekintu gye gikumye okubanga kigasa abantu bangi, kana aktharu thawaba, gye kisingano n'empeera obunene. Kati wano amazzi abagakozesa bangi, masannyalaze abagakozesa bangi, kati gy'okomye okuwaayo abantu bano abangi bwe batyo ne baganyulwa naawe empeera okusinga lw'onaayamba omuntu kinnoomu. Era Nabbi lumu baamubuuza sallallahu alaihi wasallam, mu baddu abateebwa muddu ki asinga empeera eri Allah? N'agamba nti oyo abasinga okugasa abantu be ayinza okuba abadde muddu baamuwamba naye ng'abadde alina baalabirira abakyala, abaana, abantu ba bulijjo. Kati gy'akomye okuba nti naye abadde alabirira bangi, n'owaayo ssente ne bamuta n'empeera gy'ekoma. nolwekyo makana aktharu nafa'an, ekintu kyekikumi okubanga kyampeera nyingi, kana aktharu thawaba, nempeera gyezikoma. Era ne bwewabaawo bannaffe okuva ebweru abaali agadde okukola contribution ku mazzi ne ku masannyalaze, nooza mu misomo egirijja tulibateerako akasimu, kubanga abo baziweereza mu bantu baabwe era basobola oziteeka ku ssimu ezo biidhinillahi tabaraka wataala. Ne bagamba nti myaka gy'ekyenda waliwo haji wano nga yatuweerangayo sente ez'amazzi naye nga tetumumanyi. Tugenda okugenda mu Greenland, Greenland Bank kati awo wali Cairo Bank nga yazisasudde dda, naye nga twebuuza ani awaayo sente ate naye nga yabagaana okwogera. Naye Allah yatugamba nti fakule imalu, gamba abaddu bange bakole, fasayara llahu amalakum, Allah emirimu ajjagiraba, warasuluhu nombaka we, walmuminuuna n'abakkiriza. Aya eyo mukusooka nali sigitegeera bulungi, niyo amakulu agagirimu nti bw'okola ku lwa Allah n'okisa era kyaddaaki Allah akulaga abantu ye kennyini nga yakulaze basobole okukusabira. Naye tukitegeeza nti okole omubaka alabe n'abakkiriza balabe, eyo kabandabe Allah yakipanga nti muddu wange ono abadde awaayo nga biri wakati wange naye, naye abantu baagala bamutegeere bamusabire ku dduwa, nze kennyini kamwolese. Era lwali lumu yali yakamaloziwa bwati ne tumugwako nti yono ne kaakati akyali mulamu. Era nabaga nti nze buli lwe mmusanga alina ekifo ky'amaanyi mu mutima gwange. Tuddeyo bulungi, barakallahu fikum. Na ekyekwaso ekya abagunja mu ddiini kyetugenda okubateera ku mmeeza oluvannyuma kimulungulwe nga tuzimbira ku bigambo by'abamanyi, kyekyekwaso ekigamba mwabagamba nti buli kizuule bubuze, nga bingi bye mukola ebizuule ate nga mukitwala nga si bubuze. Kofe ki kikati ng'akazindaalo k'oyogererako ne bano abakulikoodinga n'amasaawa ge mwambala, ebyo si bigunje. Naye omuntu asembayo okuba ordinary, omuntu wa bulijjo, ansa yakyakirina nga sinama na kugenda mu bujulizi ku kyo, ani ayinza okuwanika omukono nanga nti ebyo bo bye boogera biruŋŋamizibwa bwe biti ne bwe biti, ani ayinza okuwanika omukono n'akitubuulira? Oba naawe okyali mu ekigamba nti nange bibadde bikyambuzaabuza, sika bavumirira bida naye basomeseza ku mizindaalo egitaaliwo ku mulembe gwa nnabbi. Nali wadde nsuubidde omuzikiti gwonna okuwanika emikono naye abantu beetya, songa answers zibalina ziba ntuufu. Na oyinza kugamba otya? Waaleikum salaam warahmatullah. Otyo gina emizindaalo bintu bya duniya, ebivumirirwa bigwa mu kiti kya byansinza, naye bigwa mu byedduniya nedda. Tubudeyo bulungi, kazindaalo kakozesebwa omusiraamu n'atali musiraamu, era n'aba akakola tebalina kigendererwa nti tukakoledde basiraamu. Emmotoka etambulimwamu omusiraamu n'atali musiraamu, nolwekyo zibagiyita bida'un duniyawiya, bid'a za duniya, si bida'un diniya, si bid'a za ddiini. Kitegerekese bulungi, era olwaleero bwe bugenda okuba omusomo bulijjo tubikomyawo, naye katugenda bireeterako ahadithu rasulillah eziraga nti twateebwa okugunja mu byedduniya, naye ebyeddiini twagaanibwa okukola ki? Obigunjamu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'ava e Makka yali amaze emyaka 13 ng'ali mu kubuuliriza ekigambo kya Allah, abalabe ne bamulemesa n'asenguka n'agenda e Madiina. Bw'atuuka mu kibuga Madiina yasangayo obukugu mu kulima, mu agriculture oba mu ziraa, ng'abaayo baali balima baddiranga entende ensajja ne baziwakisa ku ntende enkazi, ziwakisa nange simanyi bakikola, ne bakiyita talqih. Bakiyita talqih, okuwakisa sebo ngeno nsajje eno nkazi nga bw'oba tokoze mulimu ogwo gwa ziwakisa tezikola ki tezibala simanyi oba ne wano waliwo ebibala ebimu nga nabyo biwakisibwa bwe bityo vanira mukugu banangambye nti vanira ate waliwo nno kibayita atalqihu dhati okwewakisa nga kyekyo kyennyini ate ekibala kyekyewakisizza kati nga bwolaba kasooli kasooli aba n'empumbu ku kinaakami kino ekiviiri era wekiba kyakavaayo n'okisalako bwoti kasooli aba tajja kumerako mpeke kati kitegeeza ekiviiri ekyo kirina akakwate n'empeke zino ezigenda okukola ki otyo era muvaamu giyita empumbu mu Luganda ejja n'egenda buli wali kawiki era wetatuuka liba ddimu n'ogamba nti kasooli leero nga wamali kati ekiba kiyita talqih adhaati okwewakisa naye nga kuliku ekyo kyennyini ekiwakisiddwa kati n'olwawo ne talqih nga okozeseza eri ekisitaano yebweru kakati nabbi bw'atuukayo sallallahu alaihi wasallam ebyo yali tabiwulirangako n'akatono yali takolanga ki tabiwulirangako yakola atya bw'atuukayo n'alaba nga babikola n'abibagaana obaga temuddamu kikola ekyo tukigeraageranye nga emikono we bali Manila n'abasanga nga bawakisa enki vanira oyo muyise Manila vanira n'akikola ki nga bwe yalituuseyo n'akibagaana era bwe kutobwe gwali Anas bin Malik radiyallahu anhu atugamba anna rasulallahi sallallahu wasallam nabbi sallallahu wasallam marra biqaumin yayita ku bantu baalino basahaba yulaqihuna nakhla nga bawakisa enteene faqaala okutusala yabagamba bakulu nga amaze okutambuza ebirowoozo ti mubaka bonna bwe nalinfunye nga sifunangako bubaka buŋŋamba nsonga eno nga tannamanya fiildi gye kigwa nti yabyaki yabya duniya n'abagamba law lam tafalu la soloha kino ne bamutaali kikoze ebimera byammu byali badde biba birungi byali mulisiza byali engedde byalikoze qala anas akugamba fakharaja shiswan sizoni eyaddako byali birerya birerya mubimanyi ebitataddeeko famarra bihim nabbi naddamu n'abayitako faqala n'abagamba maali nakhlikum entendeza mwezaabaki ŋandaba birerya 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 qaalu ne bamugamba nti kulta kadha wa kadha wagamba bwoti ne bwoti amakulu go watugaana baali bawulize nnyo nga nabbi ne bwabagamba nti wayi toliira doodo ku muwogo ngaate omuganda amuliirako nga tekiina nakabi bo basalangawo ti ate oba yatugambye kati ni wali we bakola akitugambye kulta kadha wa kadha bo watugamba bwoti ne bwoti kale okutusalira bagamba antum alamu minni bi umuri duniyakum mwe munsinga okumanya ebintu byedduniya yammwe yo hadithi ya imamu Muslim kitegeeza nze mbasinga kumanya byaki bwekityo bwe kigwayo eri omuntu omugezi kati ng'atudde wano mwe munsinga okumanya ebintu byedduniya yammwe kigwayo kitya otyo kati buli muntu tayingirira munne ekyo kyonkoze kubadde kutana okwabulya mmere era teyalemezaamu paka basajja bano abalimu ne badda ku mbeera yaabwe eya talqihu nakhla kakati hatha hadithun sarihun fi lmasala alati nunakishuha alan hadithi eno erikiriya nnyo kati ku nsonga eri ku mmeeza egamba etya okugunja mu ddiini kwe kuvumirirwa niyo okugunja mu byedduniya tekulina buki kuba ne kino si aya si hadithi nti yeyakiragira wabula bo bukugu bwabwe khibra fi ziraa experience yabwe mu kukola ki mu kulima kibudeyo bulungi aiwa baddeyo ala kuutinge Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala era ajja mukuutinga ng'akola comment ku hadithi ya nabbi eyo sallallahu alaihi wasallam kitegerekese bulungi njja mukuutinga na hadithi eyo eri kiriya etulaga nti ebyedduniya tukkirizibwa okubanga tukola ki tubinoonyerezaako nga Allah bw'aba ayagadde na abamanyi abamu bwe bati bayogera ku hadithi eno badde isinze kwagala kya Imamu Nawawi antum a'lamu bi umuri duniyakum mwe munsinga okumanya ebintu by'edduniya yammwe kadi yandariju tahtahu anna al insan ma'murun min Allah ta'ala bil bahthi 'an al 'ulum ad dunyawiyya ekiri wansi wa hadithi eyo naddala w'ekigambo ekyo nti mwe munsinga okumanya ebintu by'edduniya yammwe Allah yali atukubiriza akubiriza omuntu ng'era amulagira akole research kuhiri mweze dunia allati tukitasabu bitajaribu iri mwezifunwa olwa experience watasikhiri laqli laha nukuzisa amagizi muiri mwezo kalulumi lahandasiya nga iri mweza engineering warriyadhiya niza mathematics watibiya niza medicine وطرق الصناعة نمثل سيزونا إذا إندستري والزراعة نبي أغريكالتشا والتكنولوجيا نبي التكنولوجي وغير ذلك نبي لاريبي تاليه أيو نينيو نيولا يا وماني أنتم أعلم بأمور دنياكم ممو يسيغوك ماني يبي الدنيا شارج تغيزي أنغابي نبي من يدوى وانسي يوى أتليباتي أولي نت ديمبري okubye bibinkamu n'obinyikiramu kabudeyo bulungi barakallahu fikum na kati yo hadisi ng'ewedde ekuba okubira ddala ku mutwe muntu aba agujjeyo ng'agamba nti mwe nga mwogerera ku mizindaalo ng'ati annabbi yatuta yatuga nti antum a'lamu minni bi umuri duniyakum mwemwe ebyedduniya yammwe mwe munsinga okukola ki obimanya otyo kya Imamu Nawawi Allah asaasidde n'ekigwako Imamu Nawawi rahimahullah mukimanyiye yomu kuba nnyonnyola hadithi eziri mu kitabu kya Imamu Muslim sahihu Muslim era mu mirimu gye yeetibatiba okukola ng'annyonnyola hadithi eziri mu sahih Muslim kwe kuteekako emitwe guno omutwe gwe ntadde ku hadithi eno era gwe gulaga ekiri mu tekisiti ya hadithi buli lw'oleeta omutwe n'oleeta hadithi wateekwa okubaawo akakwate era Imamu Bukhari atera okuleeta omutwe n'aleeta hadithi olumu nekikaluubiriza omuntu wa bulijjo okumanya nti kakwate kyakaliwo ne Imamu Nawawi hadithi eno erimu ekigamba nti antum a'lamu bi umuri duniyakum mwe musinga okumanya ebyedduniya yammwe yagisaako omutwe nga gugamba bwe guti baabu omulyango oba chapta wujubi omuli obw'etteeka imtithaali omuli obw'etteeka bw'okugoberera ma qaalahu sallallahu alaihi wasallama shar'an mbaka byaba ayogedde nga bya shariya duna ma dhakarahu ebitali ebyo byaba ayogedde min ma'aishi dunya mu byabo byobulamu bw'ensi ala sabili ra'yi nga abyogedde lwanda babulabi eyiye kanzire munfunzi mu hadisi eyo mulimu obujulizi obulaga nti kikakafu nabbi kyonna kyaba ayogedde nga kya shariya tukigoberere nekyaba ayogedde nga just view ye oba ndaba ye tetukigoberera bideyo bulungi atyo kitegeeza nabbi waffe Muhammad Allah byatugamba mu Quran ti wama ataakum rasulu fakhuduhu nabbi byabaleetera byonna mubikwate mugende nabyo mubikozese kyali kitegeeza byaki bya ddiini, n'ebyedduniya okikozesa naawe kikoze eki kikugasiza, nekoraba nti ngekyokola ki okireka. Na katugende ku bujulizi obulala, tetwali buleese naye tubuleeserwa bannaffe. Kati no kusaidi ate yaabo ababagamba nti mugunja muddiini mukozesa emizindaalo, nga tumaze okula nti hadisi eyo ekikubye naye ati waliwo ne bebayita bailmaniyuuna, abantu bebayita abatambulira ku bya secula. Ku byaki? Tubiyitanga bya secula, secula abatambulira ku bya secula bebaluwa, beba balina enzikiriza egamba eddiini kirala n'ensi kirala. Era enkola eno eya secula sisitimu eno kati yeebunye ensi, buli nsi yonna kati bimafiha Uganda alhabiba, muli ne Uganda alhabiba bakitegeeza ki? Ekyamazima nayo eyina separation, eyina okwawula eddiini ku byedduniya. Ni musiraamu si bwe guli, era togezanga n'okkiririzanga mu ekyo kiddiini kirala n'edduniya kirala. Nedda eddiini eri mu nsi, era eddiini yalungamya ebiri mu nsi. Kitegerekese bulungi? Era okugamba bannaddiini tubawadde eddembe musinzenga bwe mwagala, tewali buzibu bwonna, naye temuyingirira bya bufuzi. Mulime lubimbi lwammwe, nange nnime olubimbi lwange. Kasita oyawula ebyobufuzi ku ddiini, oba Allah omuggye mu nsi gye yatonda ng'ate y'alina okutambulizaamu amateeka gaayo, kibwaba mujja kukolerayo amateeka amakyamu. Ngalirwa singa omulenzi n'omuwala bakkiriziganyiza nga tewali akase munne, ng'ate bawezezza emyaka 18, si musango. Naye obusiraamu bwe bugamba kati wano e Uganda si bwenzi, wezezza emyaka 18 ati obadde omumisyo consent, buli omu yakkiriza nti teri yakakase munne yitibwe reepu nti dembe lyamu. Kati era erifaanaganako bwe lityo bwe liba nga likubwako kalulu mu paalamenti, omusiraamu tokkirizibwa kuwanika mukono gwo nti nange mpandise, oba n'ogamba kale nteesa bongereko mwaka gumu oba bakendeeze, kimanyirewo nti kati obwo bubawezi ba sanctioninze. Era gwe omusiraamu ne bw'onaakwata muwalawo n'omusajja n'obatwala ku poliisi nga waweza emyaka 18, muwala n'agamba nti saakakibwa, poliisi mukusanga egenda kugogoba, egenda kukola ki? Gwanti ogendeddeyo mu kiti kyakugamba nti baayenda, bo bajja kugamba nti aa, ate oba n'ekigambo bwenzi, amateeka gabaddewo gabadde gagamba omukyala yenna nga mufumbo naye n'alabagana n'omwami ng'omwami si muki, si mufumbo, obwo tebujja kuba bwenzi. Amakulu nga banyigiriza saidi y'omukyala mu tteeka eryo, kubanga mbwe amwenzeeko si muki, mbuba bwenzi singa amwenzeeko naye aba mufumbo. Ate omusajja bw'anaalabagananga n'omukyala atali mufumbo, omusajja ne bw'aba mufumbo obwo si bwenzi. Ago gonna bagenzi bagakyusa bukyusa naye nga bwe batyo baali badifayininga ekigambo bwenzi. Okyo njagadde egamba tiwaliwo abali bannasecula baba abeeripa ku kigambo kya nnabbi ekigamba antum a'lamu minni bi'umuri dunyakum, mwe munsinga okumanya ebyedduniya. Awo yali atuta tukole secula laws, tukole secula states, tusewo amateeka agali secula, tusewo amateeka agali amawanga agali secula, nuwecho nabi wa mwye ya tuta ti antum mwe haba kugube vye dunia aale mumini mwemu singo kukenkuka li umori dunia kukubye dunia nuwecho mbuyari ategeza nabi tituleme kubayi ingirira era bakeri pako nyo waba kola secular laws tude uloji abono nabunja gade mba ingizemu mtiwa chao Allah wa yagoba jajja fi Adam guru ni waka kunsi ni wagobereza ke bigamba bigamba fa imma ya atiyannakum minni huda ugurunga mbu wangu wabatu kanga kuhu ngatana wa wanyu na wabaka nobu kunsi fa mantabia huda ya alivu gobele ugurunga mbu wangu fala khawfun alayhim tali wala kuchakuna wala hum yahzanuna yadokuna kuwala chitegeza bava mguru wema chibajja kunsi yivye bigamba Allah wa yagobereza kinze ngenu kufugenzi zengendo kola chit zengendo babu lida vye munaria na vye mutaria zengendo babu lida vye munawasa na vye mutawase zengendo babu lida business ze munakola na ze mutakole zengendo babu lida na kakati yu hadise wote bujuli zogula ganti usila mbu watu takubiachi vye dunia yes now hadithi nda mwaka gwali gwa kutana kibuga Madina ne wajja waluka olutalo lulina amannya abiri era buli linnya lya lutalo olwo lirina lwaki lyatuma olutalo olwo Ghazwatul Ahzabi olutalo lw'ebibinja the battle of confederates olutalo lw'ebibinja ate luyitibwa erinnya eddala alimbulira ngenda muwayo kirabo kyekitabo kino nga muli baji katandike liko yatudde ku ndio na alaikum salam Ghazwatul Khandaq olutalo lwa Andaki Khandaki Andaki Andaki kiki yempuku era katuwogende maka kubana abalambuzi ennyo yadde ebifo ebitali bya mahijja oba umra baba twalayo tayinza kutakinzijukisa baba twalayo nebalaga nti wano olutabaalo we lwakola ki we lwali lwaki lwayitibwa olwa Ahzab ti abayudaaya baagenda ne batemya ku Bakuraishi ne batumya ne ku tribes ezaali mu kibuga ekyo n'okwetoloolawo naye ono Muhammad n'abasiraamu be n'obusiraamu bwe lwaki tetubulumba lumu ne tubusaanyawo ku mugongo gw'ensi guno nibekunganyaga binjaganzi cheguva cherivali uitiwa Ghazwatul Ahzab lutalo lw'ebibinja ate ne luitiwa Khandaq nti walwo sahabi eyaleeta ekirowoozo kya Andaki ani amanyi erinnya li Salman omupasha amakulu omuirani yali muirani Irani abantu baluhuza abawarabu naye abairani sibaki era ffe twasomanga nabo nga boogera lupasha lufarisi ng'oluwarabu balusomanga ffe era we nalabidde munnamawulire ali novisi naga nti amawanga amawarabu agawagira Hamasi mwe muli Irani engamba akale na olutalo olwo lumala okubalukawo nga beetegekedde okulumba abasiraamu n'obusiraamu ne nabi sallallahu alaihi wasallam sahabi oyo ayitiddwa Salman al-Farisi era gwali mwaka gwa kutaano nga nabi atuse Madina ayina ekirowoozo kye yaleeta era ne nabbi engole ennaku zino tugamba tinaakigula about that idea n'abazungu balina enjogera eyo ekirowoozo ekyo n'akola ki n'akigula yabagamba atya nahnu kunna fitwalinga ewaffe ye pasha idha husirna bwetwabanga twetoloddwa abalabe nga batukozeeko omusaako khandaqna ala anfusina twesimiranga Andaki makulu batukozeeko omusaako bwetuti batusazeeko twasimanga Andaki era abamanyi bakola risaaki mu taarikhi okuzuula Andaki eno obunene bwayo yali yenkana ki kitegerekese bulungi ekirala wansi waayo yali esekwenkana ki naka pikinga mu interest na ba manyi bashaba ge bakozesa nibaga anti zali mita 15 mwezi obuwangu 15 umeka mita 15 mbitano ani wano omubazi omulungi atuliye ti mita 15 mbitano ziwera kilomita west kilometers kuvanga wano ne kutano ikawempe kuva wali ku state square manyi bagamba nti zino mita 13 katinga kuva wa kona neema ya babala state square wali kali katundu kabanna Uganda bonna naye katika abantu kinomu okuva ku state square paka ikawempe andaki gye yakoma yaba agisimire nako esi munabi afayo mu yagama nti nabi sallallahu alaihi wasallam yakwatanga basahaba 10 nabagamba nti mwe musime enzira 10 ye mikono ato kukawansi kuno kera biddemu ninga nawo wali wawangu erisano wensikira andaki zaba Hamas nosima andaki neva mugwanga lyo neyingira ne mugwanga eddala era mbikyati siza abaisiraeli okulumba zandaki ezo nenabisibo nayo yalwetabamu okusima andaki enjala nemuluma sahaba omu namulabanga olubuto ataddeko nejjinja nagenda agamba mukyala we nti tulinawo ki wano tulinawo obuwunga bwe buti tulinawo n'akaruzi kaffe busale n'abisala n'abireeta baabi bagenda bifumbiraawo bwennyini era nabbi kyamusanyusa nnyo n'ayita basahaba naye nga balaba ekyokulya kitono naye Allah mu byamagalo bye yakola mu lutalo olwo ekyamazima byabuna abalwanyi bonna abatabaazi ne balya ku kabuzi ako ne kuŋŋana eyo ndeyo bulungi nabbi sallallahu alaihi wasallam teyagaana kirowoozo ekyo so nga kivudde mu ggwanga eritaali na siraamu kubangako olwo n'obusiraamu baali tebunakola ki bagendayo ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu era bannabi afaayo abalungi bagamba mwolwo lwaki abashiica bamwagala nnyo yeyatwalayo obusiraamu obwasaanyawo ki enzikiriza yaabwe y'okusinza omuliro ng'abamajuusi ate abalala ne bamwagala oba yawasaayo omwana muwala bwaoluusi baabashiica bamwagala allah bwatu bwabikola mukyayi lwakugjawo nzikiriza yamwe naye wabajja omwagala olw'obuko ate ekyo allah yakikola bannabbi bangi abantu baabe bayagala obatta naye nibagati walawula rahatuka nesinga si bantu bo abayinza otutwala obubi la rajamnaka tubadde tugenda kukuttisa mayinja allah nakikola olw'engeri eyo kitwalayo obusiraamu bajja kunyigira naye ate wasaayo wajja kubaayo obuki obuko kakati ekyo nakyo kireetebwa okugamba kinabbi kyeyagamba sallallahu alaihi wasallam ti antum alam minni muri duniyaku mwe munsinga okumanya ebyedduniya yammwe ne kino kyagwa mu kiti ekyo kyandaaki zino mwe mwali munsinga ozimanya era nabbi teyagamba nti aa kullu bidaatin dalaala buli bidaa yonna bubuze toleeta ekyo nolwekyo oli okimugamba n'omugamba tenyini kwogera kigambo nti buli bidaa bubuze naye ng'ate yakkiriza basimandaaki ng'ate yali evudde mu nsi zaabaki z'abalabe kibuddeyo bulungi bwe obujulizi bwakubiri obujulizi obwokusatu hadithi ya mama waffe Aisha radiyallahu anha yagamba nti qala rasulullah mbaka wa allah yagamba man ahdatha yenaazuula fi amurina mu nsonga zaffe hatha zino yabakwatiriza yenna azuula mu nsonga zaffe zino ma laisa minhu ekitali kyamu eswala yamu okusiiba kwamu nojja oteekamu ekitali kyamu fahuwa raddu kikuddizibwa hadithi yabamanyi baagyesibako nnyo okugamba tinabbi sallallahu alaihi wasallam okugamba nti azuula mu nsonga zaffe zino ebikaatiriza ku nsonga kuzuula agambye mu nsonga zaffe bw'amaze n'abanga aziraba nozirabaga zino kyali kiwa amakulu ageche nyume reverse meaning obama fuhumul mukhala tinaya azura muzitali nsonga za feziri mu bintu byaki ebye dunia abo basimati mu bwongo okwekolera ko conclusion nibo banga togese wangwali yenna azura nsonga za faith kitegeeza nabbi aina zaayita ensonga zaabwe obuno bwali bubaka haza zino obubaka eddiini eno ma laisa minhu ebitali byamu fahuwa raddu bimuddizibwa ne kano akagaani ti ebitali byamu tujja kireeta ngaekyekwaso nti waliwo abagamba ya nabbi yagamba kuzuula kitali kyamu naye bw'ozuula ekyamu tewali buzibu ako tukalinako separate discussion inshaallah kitegerekese bulungi naffe tuli ku kigambo ekinabbi agambye mu nsonga zaffe zino kitegeeza ezitali nsonga zaabwe ezo akutadde okubanga okola kyokola ki kyoyagala enoyo mukitegedde bulungi hadith mashaallah imamu nawawi rahimahullah yagikolako comment hadith eyo nagamba bwati wafiihi mulimu mu hadith eyo dalilun obujulizi ala anna alibadati obulaga nti ebikolwa ebyokusinza allah min alghusli omuli okunaaba ngaokunaaba janaba hedi na biki walwudui n'okufuna wuzu wasoobi n'okusiiba wasalati n'okusaala idha fuilat bwe bibanga bikoleddwa ala khilafi shari'i okwawukanaku n'amateeka ga shariya takunu mardudatan ala failiha biba byakuddizibwa eri ababikoze byonna byamenyenga ebyokulabiraku asoose egamba nti mulimu obujulizi mu hadisi ti ibadaati kitegeeza zonna naawe ebyokulabiraku omuli okunaaba omuli okufuna wudu omuli okusiiba omuli okusaala singa bikolebwa mu ngeri eyawukana ne shariya biddizibwa nyini yabikoze kitegeeza yali ategeeza nti hadisi eyo yali ekwata ku byaki bya ddiini mulira abakugu awala allah naatugamba ona abafumbu tubanike ku mikono tulabe abasigadde bannange sibafumbu nga mutumazeemu abaana abamu olabanga balabika bagenda bugenza abamaama b'abaana kubanga emyaka ndabye giyitiridde naye nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam allah tabaraka wataala yatugamba erimu abafumbu faatu harthakum mugende eri ennimiro zammwe annashitum nga bwemuba mwagadde obukodyo bw'ekikolwa ekyo byammwe bya duniya byammwe byaki kati oli bwatava eri n'agamba mugamba buli bida kati n'abanyankole nabo gye bakola bida nga nabbi tiyagikolako yagadde nkigireyo ddala kitegerekke bulungi mwina hadisi yonna engeri z'abanyankole mu nsonga ezo ne nabbi yagikola ngaate mwe mugambi kullu bida nedda si allah yatuta faatu harthakum mugende eri ennimiro zammwe annashitum nga bwe muba mukoze eki naye tatugambangako nti munsinze annashitum nga bwe muba mwagadde era amateeka amatono ku kikolwa ekyo gajja buzi togenda gyalinga ali mu nsonga tugenda gyalinga ali mu haizi yadde ne bwaba avudde mu nsonga nga tannanaaba era togenda gyali ngowooza atukudde amala kukola ki togenda gyali nga yasiibye bambi musango togenda gyali ng'ali mu hijja kuba mu umura tannaba kweyambulula mu mikolo waalaikum salaamu naye ebisigadde byonna oli ki oli free kitegeeza allah amateka ge yatuwa kusonga ya bafumbo ya gatulambikira nina atutambisigadde natutambikozechi bisigadde tigwali wadde musomo nika sitana ulide kwa mwamu uliroye ya gama nti akatabuli ya masalafu bonaba liba abisia nategezi wako nti mushia yoyo omu kubasa asanyi chigama nti ngama kosemi zinda duzo wali ramu kwa kilipu kai kamunga umu ya vyogerede neche umisa kiataba sunni ngama sufi abawanuza ngana ubali ya ubaulira ubaulira ngu musajia vya yogera dara vyachi vya makuru atenga timuli makuru na akato haya jenyagaro kusembi ayo itulaga anti ili dunia Allah ya kulachi ya tuta Allah ya tugamba wa aiddu lahu muba tekele tekele mastatatu chonache muba musobode min kuwa mumanyi gona agamba fiwa siramu mutekele tekele abarabe abagalo balwa nisogwe dini yamu mubetekele tekele nacho nache muba musobode mumanyi abamanyi bagamba tinga amanyi ge chuma akunako kweteekateeka nga amanyi g'obukodyo mu ntalo kunako kweteekateeka nga amanyi ag'obwongo uli n'omusinga obwongo n'okuba wano omuliro ekiro ne balowooza nti w'oli naye gwe olumala ogw'okumawo n'ovaawo birowoozo ne babiteeka awo nti obusajja buli awo buli mukwebukweko kufumba kyaggulo oba na kufumba byaddaako mubateekere teekere amaanyi gonna ge muba musobodde mwana wattu nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi ya muslimu yagamba alquwa amaanyi wano allah gategeezezza arramyu kukasuka busaale na mafumu oba ennyago otyo kati oli wagambira nti otyo allah geyayita amaanyi getulina okutegekera tekera abarabi nabbi wamwe yali nnyonnyola nti busaale kati lwaki mukozesa ennyonyi zi F-16 muwanga muwarabu abasiraamu tegaziina taki eziina Egypt ezirina Pakistan eziina ez'abamerika ezo lwaki nabbi yagaa nti amaanyi kwali kasuka ate mwe byemukozesanga ate birala ng'otadde ku bbali tuyinza okugamba nti nabyo kukasuka kubanga n'ennyonyi nazo era zikola ki zikasuka n'ettaaka zikasuka n'emizinga gikasuka ng'otadde ku bbali tuyinza okukomawo wokka nga twagadde okunnyonnyola naye twagala okugamba nti olw'okubanga obusaale bwe bwaliwo ebiseera ebyo n'amafumu nabbi yakireetanga kyakulabirako yakireetanga ki yensonga lwaki ekyandaaki bwe kyajja teyagamba nti bunonga si busaale kitegeeza bino yabireeta ala sabil attamthiri mu ngeri yakuba byakulabirako la alhasir sikkomeka tuddeyo bulungi era bwe nalabye ng'abamanyi abavunuzi ba Quran aya eyo baagiwa ebiseera ne bagamba nti mina dabbaabaati ng'okutegeka zittanka wasawaarikhi ne mizaizi walbanaadiki ne zibbunduuki olabira ddala ng'ekigambo baakitegeera bulungi nti allah we yatuta era byonna bye tuba tugunjiza mu ntalo tibigwa mu bid'a tugamba n'okugamba oba abantu tebasoma tafasiri bitabo bivunula Qurani ebizinnyonnyola balaba abamanyi biki bye boogera ku nsonga eyo tibudeyo bulungi n'olwekyo eyo nayo aya etuta okugunja mu ki muddini aye yetuta okugunja muddini sorry sitani badde sanyuse okugunja muki mudunia era ekifaanagana kunga ekyo kyembadde njogedde kyenebasomesaako wano mu bibuuzo khatibu singa aba asomeza mu khutuba nzikirizibwa mujjukiza ngaate twagaanibwa okwogerera mu kutuba yadde n'okugamba munno nti swa sirika twakivunula wano tugamba ku jjuma oluvannyuma lwa magalibu mu bibuuzo bemutatera kubeeramu bambi twakivunula tugamba nti ekyo kikkirizibwa naye ddi nga kigenda kuttattana omusomo gwonna n'emisingi gy'obusiraamu naye bwe kiba kya bulijjo omuleka kakati nga kino kyeŋŋambye twakkirizibwa okugunja mu ddiini kibadde kigenda kuttattana omusomo gwonna era munabbida kakiriipu abadde agenda kukasalamu awo aya eri tutagitegeera bulungi allah jegani wa amma allazina fi qulubihim zayr niye abalina endwadde mu mitima fayattabiuna bo bagoberera ma tashabaha minhu bifaanaganye nebyobadde oyagala okutegeeza naye nga si kyobadde okola ki ekyo allah kyeyali ayogerako kitegeeza ekyanakikola ajja kuba alina endwadde mu mutima na kibuddeyo bulungi era abamanyi baba bavunula aya eyo batugamba nti ay amakulu ma taqdiruna alaihi min alquwa alaqliya mubetegekere n'amaanyi nebigabagabwongo maanyi ga bwongo kubanga obwongo nabwo mu ntalo bulina amaki amaanyi olaba ne bano bagolola niye waliwo batalwanyisa maanyi ga kifuba naye nga bwongo nemugamba wayo omusajja omusunye abantu awali sensitive sige mateeka ga min alquwa alaqliya kumagezi ag'obwongo walbadaniya n'ag'omubiri teke kikonde fist beyannako wa anwaau alasliha n'ebika byaki byebyokulwanyisa wanahwi dhalika n'ebifaanaganako bwe bityo mima yuinu ala kitaalihim ebiyinza obubayamba kubalwanyisa fadakhala fi dhalika mu aya eyo nemubanga muyingiddemu anwaau sinaati byonna ebikolebwa alati tu'mal fiha asnaafu lasliha byonna ebikolebwa nebikolebwamu ebikabi ebyokulwanyisa min almadafii omulizi tanka warashashati ne rwasa mayinja walbanadiki nebunduki watayarati ljawiya nenyonyi ezomubwengula walmarakibi albariya nebirinyibwa nga byakulukalu walbahariya nebyokunyanja nga sabumarin walhusun ne agazimbe agayinza okuba nga agalemesa omulabe walkhanadiki ne andaki wasiyasa nebweba byabufuzi mulaba bwe banyonyola aye nabadde nsoma kuba hamas mithaizi zino zebakozesezza okuba ki naye bagambye nti ebyuma babijja mu sosezi bbiri mu buyanja ogwo gubaliraanye basangayo kisabumarini ekyagwamu nga kyakyeto bakinyololamu mpolampola ngaensiteraba nebagenda bakubamu ebyuma byabwe mwe bakoze eki sowarikh missiles ate awalala basanga pipe z'amazzi z'amafuta nga zirina volume nnene nebakola ki nebazitema nebagenda nebabyeyambisa okwo kwonna kuyiiya okuyiiya okukanga oyinza okuyiiya naye nga kwakanga bukanzi era nabi sa sallam yabanga yetoola kaaba n'abakaafu nga bakyagyetoloola yagambanga nti mumbanga mubayiseeko mwanguwe totambula luyongoyongo aa nibwe bakazende saamu amaani mulaba agambe nti baana owenkaaga naye ayina amaanyi olwo hamza owasatumuetaano wegibanga tiginawera ataano olina okulaga omulabe nti oli waki wattabu atolowooza omumerica okugjayo ebyokulwanyisa byebikyasinze okuba ebyamaani n'abiriranya Iran, olowooza yagendereddemuki nti kakutande kakoleki kati olwolutalo luli psychological wa byabwongo saagadde kugaa nti byaleese bye ebyamaanyi ennyo biyinza okutiisa nedda era wano nkubire omulanga tusabire baganda baffe abapalestine nga tetutunuulidde ba hamasi tetutunuulidde baki ebbanga libamala nga balina shahada oli gwe balwanyisa ye mubi akola ki oba singa kitegerekese bulungi bwe tulaba n'abapasha aba Irani ne baalwanako n'abaroma ngaate abaroma baali bakristo naye nga abapasha bapegani bapegani basinza muliro basinza masenemu balinga bemmengo naye nga olutalo luli wakati wa maama fiina ne faaza kitwale bwokyo maama fiina ye mupegani ali mupasha ate faaza ye roma sibwe olutalo olwatandika bwe ruti kakkananga abapasha abapegani bawangudde abaki abaroma abapegani abatakkiririza namubwa katonda nakubaayo mazuukira nakubaayo bannabbi nakubaayo malayika ne bawangudde kati bapegani b'omu makka ne bagamba abasiraamu basahaba ne nabbi nammwe tugenda bawangula nga bannaffe bali bwe bawangudde bannammwe allah nassa aya naga gulibati roomu abaroma bawanguddwa fi adina al ardi mu katundu akaliraanye ensi yaabwe yensalo wahum naye nabo abaki min baadi ghalabihim olubamira okubawano nga bawanguddwa seyaghalibuuna nabo bajja kuwangula fi bidi siniini emyaka tikigenda kuwera kumi lillahi al amuru min qabulu wa min baadi allah yasalawo ekyemabegani ekyo mumaaso naye allah gati wa yaumaidin naye olunaku olwo lunaku ki abaroma nga bagenda kuwangula baki abapasha yafurahu lmuminuuna abakkiriza bagenda kusanyukira binasiri llahi nasiru ya allah agise ne nasiru ya allah ngaolutalo oluli wakati waba mukristo n'omupegani era mukulonda kyekutera obaga nti bwolaba owessabwe nga yeesimbyewo naye nga ate waliwo ne faaza yeesimbyewo nga tewali musiraamu yeesimbyewo ngaate bwotawagira mufaaza owessaba agenda kuyitamu lwakiri wagira owaaki omufaaza ngeri yakumusulo nenagisa olyakoki olyakoki musulo choosing the lesser evil maliriza na hadise nabbi yagamba alharubu khuda olutalo obukodyo awo era nawe yali atutadde timubyedduniya mukole eki muzuule kuba kyeyagamba nti khuda olutalo it is strategy olutalo it is tricks bukodyo yali agamba nti muyiye obukodyo bwonna bwonna omunaaba surprise ataaka omunaaba ambush ekyo okulanga bakubuuza nabbi yakolako ku ambush ambush mugimanyi surprise ataaka yazikola naye sniper ba snipers mubamanyi nabbi yayinayo sahaba nga sniper aa kati alharubu khuda olutalo obukodyo ekigambo khuda kyali kituga ti muyiye bwonna obukodyo bwe muba musobodde naye bwe buba tibukosa bantu baki ba bulijjo bwotagamba nti olutalo obukodyo kati kanzirira abantu ba bulijjo mwemba nkubira emmundu ayinza okuba nga omuisirayiri agamba nti yanze kati mwenna ŋenda bakuba era omuisirayiri agambye nti yenna yenna omupalestine agenda okusigala mu lwannandaga lw'e Gaza ŋenda mutwalanga mu Hamas ng'ate akimanyidde ddala bali pasentegi ntono nnyo awo kati okkirizibwa nga omusiraamu kukola ekyo kuba kiba kigenda kukosa ba civilians ng'ate obusiraamu busipeyaringa civilians during the war busipeyaringa the unarmed abantu abatali militants mu mbeera yaki kati gobodda mu bantu ba bulijjo n'oweereza omuzinga omuisirayiri bonna agenda bakuberamu kyemanyi leero bukedde nga bawezezza abantu enkumi ezi ettaano ne bakatta saballa tabaraka wataala nga taasi na ekikwaso kyaffe kyetumaliriza nakyo olwaleero kibadde nti mwabavumirira bida nga temwogerera ku mizindaalo nga murikodinga emisomo nga muli nyonyonyi tukyanukudde tugamba ebyedduniya obusiraamu bwatuta obusiraamu bwakolaki bwatuta obarakallahu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم